ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستي الكسو دوادة برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمرك لغرب جمعها أدك دغيستان إذا عدي إسلامي غي الفرقان واشنت بشد القعدة سنة ككنا أفر بقل سدحي أفرتن كيدريا دا قد بدا ما أنت أسبتياه برنامج كأدك دغيسان دونتان وحاكم دا ترتن كاللو جرك لإبسيغ هبك أولي كسعاني يدافها عالم كا هشي سعيدان ويكلا سهدان حكومة دا واشتون يا قاهرة. هدف محوية يسبدل كوي مت سياسة مريكان كأردن كمصر محيستا يهدف كأي قاهرة كلي ذهي إني كروقا دا أود دا عيدان أردن كعركا وربحين دا روقضب كاسيكو سابسن أياد برنامج كاكو مقلدون تان إن شاء الله مت كميدا ورقية سيدر القلبات كأو برنان كسوديقي حكو سابسن بوب كأي حالو فينت مراكب تدولة دا هشيشي أيكو هيان بدا صوماليا ميدوغا أفريكا أو بوتين كلاها دلي سامين تدقال كيوكورين وكويا شيقار دا أفريكا bulshada Denmark oo soo dhaweeyay talaabada ay xukuumadooda ugu biirtay siyaasada isdifaaca ee midowga Yurub boqolaal ka tirsan ciidamada dawladda Eritrea oo isku dhiibay ismaamulka afarta dadka badan boqol ruux oo ku sumoobay kiimika ku daadatay warshad ku taala dalka Hindiya ku dhawaad 15 ruux oo askari iyo shacab isugu jira oo ku dhaawacmay iskoorimaadyo ka dhacay dalka Armenia. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan waxaa nagala qaybgalaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قدبدا سو ايدل غور دوياد مقلي دونتان ان شاء الله ان كو هرين قدبك اوغو هري اي برنامجكا ترتنكا لوغو جورا كلا ايبسيغا هوبكا ايا ولي كسوعانيا دافها عالمكا سنادكا ان كو غودا جيرنا 2022 ايا نو نوقدي كان قرشكا اوغو بدن لوغو بخيي اريمها عيدانكا وحانا ارينكاسي لو سوبينيا دغالكا كولعيا بريغا قارده يوروب كاسو لغا بقيه انو سي بلارتو ورغيسكا واشنطن بوست اي كسوبخا دلكا مريكانكا ايا وربخين كو قري هشي سي عيدان او اي كلا xidhan xukuumadaha Washington iyo Qaahira kaasoo ay ku kacayso balaayin dollar wuxuuna isweydiiyey hadafka ay xukuumadda Assisi ka leedahay hubkan casriga ah ee ku haboon in lagu beegsado meelaha fogfog. Dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in dalka Masar ay u gacan gelin doonto diyaarada helicopter ah gaar ahaan nooca loo yaqaan Chinook 47. Talaabadan ayaana daba socota hadal kale oo dhawaan soo baxay kaasoo sheegay in xukuumadda Qaahira laga iibinayo diyaaradaha loo yaqaan F-15 inkastoo dhanka kale maamulka Yuhuuddu uu carqaladeyn ku hayay heshiisyadan ayna in muddo ah hortaagnaayeen in hubkan casriga ah laga iibiyo dalka Masar oo ay wadaagaan xuduud dheer. Heshiiskan ayaana noqonaya kii saddexaad oo ay kala saxiixdaan Washington iyo Qaahira shantii bil ee la soo dhaafay. Hadaba muxuu yahay isbeddelka ku yimid siyaasadda Mareykanka ee dhanka Masar? Maxayse tahay hadafka ay Qaahira ka leedahay inay kor u qaado awooddeeda ciidan ee dhanka cirka maadaama dhammaan heshiisyada dhacay ay ku qotameen ciidanka cirka oo qura? Su'aalahaas ayaana ah waxyaabaha la isweydiinayo. Malatariga Masar waxaa loo yaqaan ciidanka Camp David sababtoo ah Mareykanka ayaa u fidiya wax kasta oo uu u baahan yahay haday tahay tababarka, qalabeynta ciidanka iyo wixii la mid ah. Waxaana la sheegaa in qaraarkiisa xitaa uusan u madax bannaaneen in muddo ah ayaana laga dhowrayay wax kasta oo mustaqbalka wax u dhibi kara maamulka Yuhuudda ee xoogga ku qabsaday dhulka Filistiin. Assisi ayaa ciidanka dalkiisa u dhisay xarun laga maamulo taasoo loogu magac daray Pentagon, magacan oo ah mid laga soo minguuriyay Pentagon. Dhismahan marka aad fiirisa ayayna aad isugu egyihiin, kaliyana waxay ku kala duwan yihiin in Pentagon loo dhisay 5 geesood halka Pentagon Masarna loo dhisay 8 geesood, balse waxaa la sheegaa in qarash dhan balaayin dollar lagu bixiyay dhisidda dhismaha wasaaradda difaaca ee xukuumadda Qaahira, wuxuuna noqday dhismaha wasaaradda difaaca ugu ballaaran guud ahaanba caalamka. galabkii Khamiista aynu soo dhaafnay, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inay si toos ah u aqbashay in qalab ciidan oo leh nuucyo kala duwan laga iibiyo dalka Masar. Heshiiskaas oo dalabkiisa uu lahaa Cabdul Fatax Assisi, xukuumadda Qaahira ayaana horay u dalbatay ilaa 23 diyaarad oo helikoptero ah, kuwaasoo nuucoodu yihiin Shinook 47 iyo qalabkii lagu dayactiri lahaa. Heshiiskan ayaana ku kacaya qarash lacageed oo gaaraya ilaa $2.6 bilyan oo dollar. Sidoo kale wasaaradda difaaca Baltimore ayaa xustay in qorshahan isaga ah uu kor u qaadayo siyaasadda dibadda Washington iyo amnigeeda gudaha, sababtoo ah wuxuu ka qayb qaadanayaa sugidda amniga gudaha dowladaha aan saaxiibada nahay, kuwaasoo aan xitaa ka tirsaneyn ururka NATO, waxayna hadalkan ula jeeday dowladda Masar oo ay xiriir dheer wadaagaan kana mid ah dowladaha ugu xoogan mandiqada Bariga Dhexe. Mar ay soo hadal qaaday heshiiska ayay tiri wuxuu kaalin weyn ka qaadan doonaa awoodda ay Masar u leedahay inay difaacato hawada dalkeeda iyo inay ka hortagto hanjabaadaha kaga imaanaya qaar ka tirsan dowladaha ay dariska yihiin. Wax isbeddel ahna kuma sameyn doono isku dheelitirnaanta ciidan ee ka jirta mandiqada, maadaama aysan Masar heli doonin hubka casrisan midka uu Maraykanku siiyey maamulka Yuhuudda. Dadka sida dhow ula socda arrimaha Masar ayaa qaba inay jiraan sababo dhowr ah oo Qaahira ku qasbay soo iibinta hubkan, waayo xilligan xukuumadda Assisi waxay wajahaysaa taxadiyo goboleedyo leh wajiyo kala duwan. Hadday tahay tartanka hubka ee ka soconaya Bariga Dhexe, Itoobiya oo u diyaar garoobaysa buuxinta wajiga saddexaad ee biyoxireenka annahda iyo arrimo kale, hubka cusub ayayna suuragal tahay in lagu fuliyo weerara ka fog xuduudaha, maadaama ay awood u leeyihiin inay si dhib yar howlgallo kaga fuliyaan gudaha dowlad kale oo ay cadaawad kala dhexaysa dalka Masar. Marka laga hadlayo dhanka Baltimore-ka, waxaa bayaankooda ka muuqatay gebi dhacleyn, maxaa yeelay dhinac waxay isku dayayaan inay raali geliyaan Masar oo ay saaxiibtinimo dheer kala dhexayso, sidoo kalena ka mid a dowladaha ka iibsada hubka ugu fara badan inay qanciyaan Yuhuudda una sheegaan inaysan Qaahira heli doonin hubka casrisan midka ay heystaan. Balse arrinta la yaabka leh ayaa ah maxaa isaga xiran amniga Masar iyo kan qoomiga ee Maraykanka, maadaama bayaanka lagu xusay in sugidda amniga Masar ay ka dhigan tahay sugidda amniga Maraykanka. Bishii Maarso ee lasoo dhaafay, Baltimore-ka Maraykanka ayaa qalinka ku duugay in 12 diyaaradood oo nuucoodu yahay C-130 laga iibiyo xukuumadda Qaahira. Diyaaradahan oo ah kuwa ciidanka qaada ayayna ku bixi doontaa lacag dhan ilaa $2.2 bilyan oo dollar. Waxaana xusid mudan in bishii Januari sanadkii 2022 la filayay in loo gacangeliyo Masar, balse waxaa arrintaasi hor istaagay wasaaradda arrimaha dibadda maadaama ay Washington ka jirtay Masar gargaarkii ciidan ee ay siin jirtay sababo la xiriira xadgudub ka dhana xuquuqul insaanka ay ku kacday xukuumadda Assisi. Sidoo kale isla bishii Maaj ee lasoo dhaafay ayuu Franka Magniis oo ah taliyaha rugta dhexe ee ciidamada Maraykanka si cad u sheegay in markii ugu horreysay Masar laga iibinayo diyaaradaha dheereeya ee F-15, inkastoo heshiiskan uu marar badan carqaladeyn kala kulmay dhanka maamulka Yuhuudda, lamana oga waxa lagu xaliyey arrinkaas. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya Mahathir Muhammad ayaa hadda ka hor warbaahinta u sheegay in hubka laga iibinayo dowladaha caalamka Islaamka uusan waxba dhaamin midka ay caruurta ku ciyaaraan, sababtoo ah dowladda laga iibinayo awooddu ma lahan inay ku fuliso qorshihii ay doonto. Markastoo ay kacayaan iyo markii ay degayaan ayayna idinkaga baahan yihiin Baltimore-ka, taasoo ka dhigaysa kuwo aan faa'iido lahayn maadaama koodadka saxda ah ee lagu maamulo aysan gacanta ku haynin cidda laga iibiyey. Marka aad u fiirisa hadalkan iyo warka ku xusan bayaanka Baltimore-ka ayaadna dareemaysaa inuu jiro xoogo cilaaqaad leh, waayo Maraykanka wuxuu si cad u sheegay in diyaaradaha F-15 ee laga iibinaya Qaahira aysan wax isbeddel ah ku sameyn doonin isku dheelitirnaanta ciidan ee ka jirta mandiqada Bariga Dhexe. Suurtagal lama ahan inay Masar u adeegsato dagaal ay mustaqbalka la gasho maamulka Yuhuudda. Faranka Magniis oo bishii February booqday dalka Masar iyo dhismaha ciidankeeda ee Baltimore-ka ayaa ballan qaaday inuu xukuumadda Assisi la garab istaagayo taageero xoogan, uuna ka shaqeyn doono sidii looga iibin lahaa hubka ay dalbatay. Ballan qaadkiisa ayaana hadda la hayaa miro dhalkiisa, balse waxaa la isweydiinayaa laaluu shinteeleeg ayaa ku baxday arrintaas. Maxamed Cabdulwaaxid oo ah khabiir ciidan oo ku takhasusay amniga ayaa yidhi in laga iibiyo ciidanka Masar diyaaradaha Shinook iyo F-15 waxay ka dhigan tahay inay meel wanaagsan marayso saaxiibtinimada labada dal, wuxuuna hadalkiisa u dariishaday tayada hubka cusub ee loo gacangelinaya Assisi, maadaama aysan dowladdiisa ku jirin isbahaysiga NATO. In la saxiixo heshiiskan ayaana ka dhigan in saaxiibtinimada labada dal ay gaartay heerkii ugu sarreysay. Haddaba diyaaradaha dagaalka ee Shinook 47 maxay qabtaan? Waxaa arrintaasi ka hadlaya khabiirka isagoo sheegay in nooca hadda lasoo iibinayo uu yahay Super Hercules, kaasoo ah kuwoodii ugu dambeeyey. Waxa ayna diyaaraddan awood u leedahay inay ku shaqeyso duruufo adag, halka sidoo kalena ay tahay helikopter nooca ugu dheereeya, taasoo markiiba qaadi karta wax ka badan 400 ilaa 500 askari oo diyaarsan. Waxa ayna ku shaqeysaa elektroonig casri ah, hadday tahay qalabka loo adeegsado basaasida, raadar fudud oo wax ka arki kara ilaa 35 mil iyo nidaamka kale ee loo yaqaan infrared ama ashicatu taxta al-hamra umana baahna marka ay gudcurka ku duuleysa inay adeegsato wax iftiin ah maadaama uu qalabkaasi ka saacidayo xagga aragtida inta soo kaliya kuma eka wax qabadkeeda balse waxay gurmad u fidin kartaa furimaha dagaalka iyadoo mararka qaarna ka qayb qaadan karta dagaalada tooska ah sidoo kalena waxay ka howlgali kartaa ilaa 600 km halka ay qaadi karto ilaa 12 tan oo culays ah sida madaficda Hauserka iyo wixii la mid ah inkastoo aysan ku cusbeen ciidanka Masar uuna horey uga haystay ilaa 12 xabo Isbeddelada uu sameeyay militariga Masar waxaa ka mid ah inuu saldhig ciidan ka dhisay gudaha badda cas kaasoo loogu magacdaray saldhiga ciidanka Brines inuu miigag casri ah ka soo iibsaday Faransiiska inuu dalbaday diyaaradaha F-15, F-16 iyo hal diyaarad oo ah kuwa wax basaasa dhammaan isbeddeladan ayaana la jaanqaadaya xaaladda mandiqada iyo jawiga dagaal ee ay ku nooshahay xukuumadda Qaahira khilaafka ugu weyn ee laga baqayo inuu qarxo ayaana ah muranka biyaha ee kala dhaxaya dawladda Itoobiya maadaama biyaha wabiga aan Nile yihiin halbowlaha nolosha ee dadka masaarida ah dhanka kale qubarada qaar ayaa qaba in Mareykanka uu ka baqayo inay Masar awooddeeda u weeciso dhanka Shiinaha maadaama aysan Washington ka helin agabkii ay kaga baahneed arintaas ayaana bananaanka yimid kadib markii Assisi uu Moscow ka dalbaday diyaarada dagaal oo leh noocyada kala duwan haday yihiin Sookhi iyo MiG-19 halka sidoo kalena uu diyaaradaha Rafale ka soo iibsaday dalka Faransiiska heshiisyadan ayaana Washington ku qasbay inay gacanta kor ugu qaado ciidanka Camp David isku soo wada duuba baqdinta ugu weyn ayaa ah inay Masar u diyaar garoobayso burburinta biyaxareenka annahda maadaama ay xukuumadda Addis Ababa ka dhaga adeegtay dhammaan heshiisyadii lagu baaqay waxa ayna hadda gacanta ku haysaa diyaarad kuwa wax basaasa ah oo nuuceedu yahay X-Air class taasoo awooda inay tashwiish ku furto raadeerada inay macluumaad siiso ciidanka lugta iyo diyaaradaha dagaalka iyo inay sidoo kale qaado gantaalo culus iyo kuwa wax burburiya halka diyaaradaha F-15 loo adeegsado fulinta camaliyaadka degdega ah maadaama ay ku dheerayso munaawarada dadka sida dhow la socda arrimaha mandiqada waxay leeyihiin diyaar garowgan wuxuu tusaale siinayaa dawladda Itoobiya isagoo ku baaqaya inay dhab ka ahaato wada hadalada dhexmaraya labada dhinac ee ku saabsan biyaxareenka annahda garab istaaga Mareykanka ee Masar ayaana imaanaya xilli isku soo dhawaashada dhanka mowqifka ah laga dareemayo Moscow iyo Addis Ababa waxaana la xusuustaa shirkii ugu dambeeyay ee uu qabtay waxa loogu yeero golaha ammaanka ee looga hadlayay arrinta biyaha Moscow ayaa la safatay Itoobiya halka Mareykankana uu la saftay xukuumadda Qaahira Masar waa dalka saddexaad ee hubka ugu badan ka iibsada Mareykanka waxaana ka horeeya dawladaha Saudiga iyo Hindiya sanad kasta ayaana labada daraf kale iibsada hub fara badan oo ay ku baxayso balaayiin dollar heshiisyada saddexda ah ee hadda qalinka lagu duugay ayaana la filayaa inay ku baxdo lacag dhan ilaa 12 bilyan oo dollar wa hagaag mid ka mid ah wargeysyada reer galbeedka ayaa bannaanka soo dhigay xog ku saabsan boobka iyo xaalufinta maraakiibta dawladaha shisheeye ay ku hayaan badda Soomaaliya warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir
waxaa isii soo taraya boobka ay dawladaha shisheeye ku hayaan qeyraadka badda Soomaaliya sida ay muujinayaan warbixinno wata dokumentiyo kala duwan oo cadeynaya xadgudubka lagu hayo qeyraadka ceegaga xeebaha Soomaaliya Wargeyska The Guardian ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa qoray warbixin uu ku faaqidayo xaalufinta maraakiibta reer galbeedku ka wadaan xeebaha waddanka Soomaaliya ee lagu guranayo kaluunka ku jira badweynta Hindiya ee sanadihii la soo dhaafay si xoogaysanayay sida lagu sheegay warbixintan sida ku cad xog loo gudbiyay midowga Yurub oo ay falanqeyn ku sameeyeen kooxa qubura ah maraakiib laga leeyahay waddamada reer galbeedka ayaa kaluumaysa sharci darro ah ka wada badweynta Hindiya iyadoo aysan jirin heshiis ama fasax u ogolaanaya arrinkaas laba baaritaan oo hay'adaha lagu kala magacaabay Abo Ocean Main iyo Blue Marine Foundation ay ku sameeyeen kaluumaysiga badweynta Hindiya ayay ku xaqiijiyeen in maraakiibta midowga Yurub sanadihii la soo dhaafay kaluumaysiga sharci darro ah ka wadeen gobolka tiyo aysan jirin cid u fasaxday baaritaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maraakiibta qaar ay iska damiyeen qalabkii lagu ogaan lahaa halka ay ku sugan yihiin taas oo muujinaysa in qaab dhoomaalaysay sharci darro ah ay uga kaluumaysanayaan badweynta Hindiya ayna soo galeen xeebaha Soomaaliya baaritaanka hay'adda Blue Marine Foundation ayay sidoo kale ku sheegtay in maraakiibta midowga Yurub ay iska baqtiyeen qalabkii lagu la socon lahaa ee lagu ogaan lahaa halka ay ku sugan yihiin laga soo bilaabo 1 Janaayo 2017 ilaa 3 Abriil 2019 taas oo lagu tilmaamay inay qayb ka tahay tallaabooyinka maraakiibtan ay qaadayaan si ay u xaalufiyaan kaluunka ku jira xeebaha Soomaaliya qof xog ogaal u ah arrimaha heshiisyada ayaa wargeyska The Guardian u xaqiijiyey in maraakiibta midowga yurub aysan wax shati ah u haysan inay ka kaluumaystaan biyaha soomaaliya tan iyo sanadkii 2013, halka hay-adda Blue Marine Foundation oo inta badan baaritaan ku sameysa wadamada ay ka socdaan kaluumaysiga sharci darrada ah ay baaritaankeeda ku sheegtay in mas-uuliyiinta Hindiya ay sidoo kale xaqiijiyeen in aysan jirin wax ruqsad ah oo ay siiyeen maraakiibta midowga yurub. Saynis yahanada ayaa ka digaya in haddii ay sii socdaan boobka iyo xaalufinta dowladaha midowga yurub ay ka wadaan badweynta Hindiya ay sababi doonto sicir barar ku yimaada qiimaha la kala siisto kalluunka ama madabargo ku yimaada gebi ahaantiisba. Charles Clover oo ah agaasimaha fulinta hay-adda Blue Marine Foundation ayaa difaacay baaritaankooda, kaas oo ay ku sameeyeen meelaha ay ku sugan yihiin maraakiibta midowga yurub ee kaluumaysiga sharci darrada ah ka wada xeebaha waddanka Soomaaliya, isagoo baaritaankooda ku sheegay mid caddeyn ugu filan boobka reer galbeedku ku hayaan xeebaha Soomaaliya. Xogtan waxay muujinaysaa tusaale ahaan caddeymaha kaluumaysiga maraakiibta dalka Spain ee ku sugan xeebaha Soomaaliya 2017 ilaa 2018 iyo Hindiya 2018 ilaa 2019 ayuu yiri agaasimahan, isagoo sii hadlayay ayuu intaa ku daray waxaa jira caddeymo muujinaya in qaar ka mid a maraakiibtan ay ka kaluumaystaan xeebaha gobolka iyagoo aan haysan haba yaraatee wax fasax ah. Waxaanan ugu baaqaynaa guddiga midowga yurub inay baaraan xaaladdan si degdeg ah. Hay-adda Blue Marine Foundation ayaa dhowaan warbixin ay soo saartay ku sheegtay in xeebaha dalka Soomaaliya ay xaalufin ba'an ka wadaan maraakiib laga leeyahay wadamada Faransiiska iyo Spain. Waxayna soo bandhigtay caddeymo muujinaya kaluumaysiga sharci darrada ah oo ay ka wadaan xeebaha badweynta Hindiya. Biyaha Soomaaliya ayaa ah kuwa hodan ah oo u dhex yaallo kheyraad fara badan, kaas oo ugu horreeya kalluunka. Waana aagdihan oo aan in muddo ah la taabanin, laakiin shisheeyaha ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay dejiyey qorshayaal ay ku doonayaan xaalufinta kheyraadkan, iyagoo ku soo gambanaya halkudhagyo kala duwan oo ay ugu horreyso olo-olihii la dagaalanka waxa loogu yeero burcad badeedda ee lagu dhawaaqay sanadkii 2012, kaas oo u gogol xaaray in maraakiibta shisheeya gaar ahaan kuwa midowga yurub ay soo buux dhaafiyaan biyaha Soomaaliya si ay u xaalufiyaan baddaan oo wallaha kheyraadka ku manaystay. Dowlado badan oo ku yaala Yurub, Aasiyada Bari iyo Bariga Dhexe ayaa kaluumaysi sharci darro ah oo aan laga soo warramin waxna la iska weydiinin ka wada xeebaha Soomaaliya, iyagoo ka faa'iidaysanaya taagdarrada haysata waddankan aan lahayn ciidan ilaaliya iyo dowlad difaacda. Marka laga yimaado kaluumaysiga sharci darro ee bareerka ah, waxaa dhanka kala jira maraakiib laga leeyahay Shiinaha, labada Kuuriya iyo Jabaan oo iyagana kalluunka Soomaaliya si ba'an u xaalufiya, iyagoo ku gambanaya warqado lagu tilmaamay kuwa sharciyeysan oo ay ka soo qaateen maamulada la shaqeeya shisheeyaha ee ka jira dalka kadib markii lacaga laaluusha oo sandareerta ah ay farqaha ugu shubeen siyaasiyiinta danaystayaasha ah ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Dadka badan 100 ruux ayaa ku soo moobay kiimika ku daadatay warshad ku taala dalka Hindiya, sida laga soo xigtay wargeyska Times of India. In ka badan 150 ruux ayaa ku soo moobay maadu kiimika ah oo lagu sameynayay warshad ku taala gobolka Andhra Pradesh ee dalka Hindiya. Sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolkaas ayaa sheegay in dadkan intooda badan ay neefta ku dhigtay, kuwaasoo la dhigay goobaha caafimaadka iyadoona lagu xiray oksijiin si jirkiisa looga baaro waxyeelada ay u geysatay kiimikada. Warshadan ayaa sameysay maadada loo yaqaano ammonia ee loo isticmaalo waxyaabo badan oo ay ka mid tahay bacriminta beeraha, waana maado sun ah oo geysata waxyeelo daran. Dhanka kale, in ka badan 6 ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday shil ka dhacay koonfurta dalka Jarmalka. Ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhimatay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil tareen oo shalay ka dhacay deegaanka Ober oo u dhow xuduudda ay wadaagaan dalka Jarmalka iyo Australia, sida ay xaqiijiyeen booliska dalkaasi. Maamulka deegaanka ayaa sheegay in 16 qof oo ka mid ah dadka ku dhaawacmay shilkan ay xaaladoodu tahay mid liidata, kuwaasoo loo qaaday goobo caafimaad si xaaladooda loola tacaalo. Sarkaal u hadlay booliska Jarmalka ayaa in shilkan uu yimid kadib markii tareenka oo siday dad rakaab ah, isla markaana ku sii jeeday magaalada Mujin ka gadaal markii uu ka baxay waddadii loogu talagalay inuu ku socdo. Dhanka kale, boqolaal ka tirsan ciidamada militariga dowladda Eritrea ayaa isku dhiibay gudaha waddanka Itoobiya kadib markii looga adkaaday dagaalka ay la galeen fallaagada Tigre. Wariyaal ku sugan ismaamulka Canfarta ayaa sheegay inay is dhiibeen ilaa 500 oo askari oo Eritrean ah, kuwaas oo sanadii lasoo dhaafay ka dagaalamayay gobolka Tigre ee waqooyiga Itoobiya dhaca. ila wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada isdhiibay oo ka tirsanaa militariga Eritrea ay ka soo jeedaan qoomiyadda caanfarta ee degta dalka Eritrea. Ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin xukuumadda Asmara oo ku saabsan ciidamada ka goostay. Isbuucii la soo dhaafay afayeenka jabhada TPLF ayaa sheegay in ay dileen in ka badan 300 oo askari oo Tigray ah. Dhinaca kale, midowga Afrika ayaa Putin kala hadlay saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay qaaradda Afrika. Mas'uulka ugu sarreeya midowga Afrika ayaa shalay la kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, iyagoona ka wada hadlay dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka Afrika, gaar ahaan hakinta ku timid dhoofinta haruurka iyo sareenka, taasoo keentay inay sare u kacaan qiimaha cuntada ee dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika. Waxaana taasi keentay in malaayiin qof oo Afrikaan ah inay gaajo soo food saarto. Madaxweynaha dalka Senegal oo ah gudoomiyaha midowga Afrika oo la kulmay madaxweyne Vladimir Putin magaalo ku taala dalka Ruushka ayaa sidoo kale kala hadlay dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay 1.3 bilyan oo qof oo Afrikaan ah. Dagaalka Ukraine ka hor waxay dalalka Afrika sanadiiba ay kasoo dhoofsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine 30 milyan oo tan oo sareen haruur iyo geli ah. Hase ahaatee dagaalka ayaa yareeyay dhoofintii wax soo saarka beeraha ee Ukraine iyo Ruushka iyo waliba qiimaha shidaalka oo isna cirka isku shareeray. Dhanka kale, reer Denmark ayaa soo dhaweeyay ku biiritaanka dalkooda ee siyaasadda difaaca Yurub. Bulshada Denmark ayaa soo dhaweeyay talaabada ay xukuumadoodu ugu biirtay siyaasadda isdifaacid ee midowga Yurub, taas oo ay ku tilmaameen talaabo taariikhi ah oo timid 3 bilood kadib duulaankii uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine iyo cabsida xagga amniga ah ee heysata midowga Yurub. Codbixin guud oo la qabtay maalintii Arbacada aynu soo dhaafnay ayaa 67 ka mid ah baarlamaanka dalkaas waxay codsadeen siyaasadda ay Denmark ugu biireyso dagaalka Ukraine. Codayntan ayaa timid xilli dowladaha Finland iyo Sweden si rasmi ah u dalbadeen inay ku biiraan ururka NATO sababo ku aadan cabsida ka dhalatay duulaanka Ruushka oo ilaa iyo iminka soconaya. Galabnimadan aan taagannahay waxay Denmark risaalo adag u diraysaa xulufadeeda Yurub, NATO iyo xitaa madaxweynaha Ruushka Putin, taasoo ah inaan codeyno in duulaanka Putin uu ku qaaday dalka xurka ah uu qalqal gelinayo xasiloonida Yurub, taas oo ay tahay in loo midoobo in laga hortago, ayay tiri haweeneyd ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Denmark. Dhinaca kale, ku dhawaad 50 ruux oo askar iyo shacab isugu jira ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadyo ka dhacay dalka Armenia. Wararka ka imaanaya dalka Armenia ayaa sheegaya in khasaare badan uu ka dhishay dagaal u dhexeeyay ciidamada booliska dalkaas iyo dad mudaaharaad, kaasoo ka dhacay baraha magaalada Yerevan ee caasimadda waddankaas. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Armenia oo bayaan soo saartay ayaa sheegtay in 42 ay ku dhaawacmeen iska hor imaadyadan oo uu dhexmaray ciidamada booliska iyo dad dibadbax ka dhigayay banaanka hore ee guriga ra'iisul wasaaraha dalka oo ka degan yahay caasimadda dalkaasi. Wasaaradda ayaa bayaankeeda ku xaqiijisay dadka ku dhaawacmay isku dhacyadan ay ku jiraan 22 askari oo ka tirsan ciidamada booliska, halka inta kalena ay yihiin dad shacab ah. Tan iyo bartamihii bishii la soo dhaafay waxaa dalka Armenia ka dhacayay dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi, kuwaasi oo salka ku haya heshiis nabadeed ay dowladda Armenia la saxiixdaan dhigeeda Azerbaijan si xal lagu gaaro gobolka lagu muransan yahay ee Karabakh ee dhaca xadka u dhexeeya labada dal. Ugu dambeyn, weerar askar badan lagu leeyay ayaa ka dhacay dalka Mali iyo Burkina Faso. Xoogag jihaadi ah ayaa mar kale weeraro laayaan ah ka fuliyay wadamada dhanka galbeedka qaarada Afrika, halkaas oo ay ka holcayaan dhimbilaha jihaadiga ee ka dhanka ah shisheeyaha. Wararka ka imaanaya dalalka Mali iyo Burkina Faso ayaa sheegaya in ilaa iyo 3 weerar lagu beegsaday ciidamo Afrikaan ah iyo kuwa ka socday isbahaysiga qaramada midoobay ay duulaanka ku qaadeen muslimiinta mandiqada. Afhayeenka howlgalka MINUSMA ayaa war uu soo saaray ku sheegay in qarax miino oo ka dhacay bartamaha Mali lagu dilay laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Masar. Labo ka tirsan ciidamada MINUSMA ayaa ku dhintay qarax miino oo ka dhacay bartamaha dalka Mali. Saraakiisha dhimatay waxay ka tirsanaayeen guutada masaarida, ayuu yiri Olivier Salgado oo ah afhayeenka qaramada midoobay ee dalka Mali. Weerarka kale oo shalay ka dhacay dowladka magaalada Kedaal ee waqooyiga dalka Mali waxaa ku dhintay askari ka tirsan UN-ka balse ka soo jeeda dalka Urdun, halka 4 kale ay dhaawacyo soo gaareen. Saraakiisha MINUSMA waxay sheegeen in weerar toos ah lagu qaaday askarta Urdun isla markaana gaarigii ay la socdeen lala helay garneelo ay soo tuureen xoogaga jihaadiga. Dhinaca kale, xoogaga taabacsan jabhada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar khasaare badan dhaliyay ka fuliyay deegaan ka tirsan dalka Burkina Faso. Saraakiil ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen weerar aad u culus oo ka dhacay gobolka Djibo. Mas'uul u hadlay dowladda Burkina Faso ayaa sheegay in xoogaga weerarka soo qaaday ay adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ayna geysteen fal argagax leh sida uu hadalka u dhigay.
ومفتقري
سبحان الذي أسرى.
قدهان انتاسا ينكو سواف ميرينا برنامج كدعدوين كدوني دا وحانو مهد علينينا ولالاها برنامج كنغلقب قليا دقستياشينا تانيا انتانكو كل مينو برنامج كان مدلم دا وحان اذن كدافينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت.